У нас нет разногласий с Соединенными Штатами. У них есть только одно разногласие. Они хотят сдерживать наше развитие.
Mums nav nesaskaņu ar savienotajām valstīm, bet viņiem ir problēma ar mums. Viņi vēlas kavēt mūsu attīstību. Viņi par to publiski runā. Viss pārējais ir rezultāts šai pozīcijai. Gan ierobežojumi ekonomiskajā sfērā, gan mēģinājumi ietekmēt iekšpolitiskos procesus mūsu valstī, paļaujoties uz spēkiem, kurus viņi uzskata par savējiem Krievijā.